Тарих вақиялары. Бірінші қысым, 26-нчы бап. Қапычыларының бөліклері бұлардыр. Қорахлылардан, Асаф сойындан Қоре оғылы Мешелемия. Мешелемияның оғыллары. Біріншісі Зекария, екіншісі Едиаил, үшіншісі Зевадия, дөріншісі Ятниэл. Бешіншісі Элам, алтыншысы Ехоханан, єдіншісі Ельехоэнай. Овед-Едом оғыллары. Біріншісі Шемая, екіншісі Ехозавад, үшіншісі Йоах, дөріншісі Сақар, бешіншісі Нетанел, алтыншысы Аммиэл, єдіншісі Иссақар, сегізіншісі Пеуллетай, Алла Овед-Едомны бағышлаған еді. Овед-Едомның оғылы Шемаяның да оғыллары бар еді. Олар күчілі адамлар олып, қоранта башлықлар олдылар. Шемаяның оғыллары Отний, Рефаэл, Овед ве Элзавад. Оларның қардашлары Элиху ве Семақияху да күчілі адамлар еділер. Бұлар епсі Овед-Едомның сойындан еділер. Олар, оларның оғыллары ве қардашлары күчілі ве бежеріклі инсанлар еділер. Овед-Едомның сойындан 62 кіші еді. Мешелемияның оғыл ве қардашлары да бежеріклі адамлар еділер. Джем оларық 18 кіші еді. Мерари сойындан Хосаның оғыллары Шимри, бірінші оғылы олмаса да башлық еді. Оны бабасы башлық етіп тайынледі. Екіншісі Хилкия, үшіншісі Тевалья, дөріншісі Зекария. Хосаның оғыл ве қардашлары джемі оларақ 13 кіші еді. Бұларының епсі қапыжылар қызметінде болынған бөліклердің башлықлары еділер. Олар Раббының сарайында қардашлары күбі қызмет еті еділер. Олар қоранталарына көре, бұй үгіде, күчі үгіде ер бір қапы үшін жереп чектілер. Жерепке көре, Шелемия шарқ қапыны қарауыламақ керек еді. Оның оғылы Зекария, ақыллы бір меслиатчы, жереп чекіп, Шимали қапыны қарауыламақ керек еді. Овед-Едомға Женуб қапысы шықты. Оғылларына ісе жерепке көре амбарлар шықты. Шуппим ве Хосаға ғарп қапысы ве Шаллекет қапысы шықты. Шу ерде ел юқарыға көтеріліп кете ве қарауылларының бір бөлігі екінші бөлікні янында тұрайды. Шарк қапысында 6 левилі тұрайды. Шимал қапысында Еркун 4, Женуб қапысында Еркун 4, амбарларда ісе екшер кіші тұрайды. Парбарның ғарып тарафында елда 4 кіші, парбарда ісе 2 кіші қарауыллай еді. Қорах ве Мерари қоранталарындан олған қапыжылар бөліклері болар еді. Оларның қардашлары левилілер ісе Алланың сарайындаки хазинелеріні ве айырылып азиз етілген шейлеріні қарауыллай еділер. Ладанның евлятлары, яни Ладанның сойындан олған гершонылылар, гершонлы Ладанның қоранталары башлықлары, Ехи Элий, Ехи Элийның оғыллары Зетам ве қардашы Йоэл. Олар Раббы сарайының хазинежілері еділер. Амрамның, Ицхарның, Хевронның, Уззиэлның евлятлары да хазинежілер еділер. Муса оғылы Гершом оғылы Шевуэл хазинежілерінің башы еді. Шевуэлнің доғмышы Элиезернің Рехавия адлы оғылы бар еді. Рехавияның оғылы Ешая, Ешаяның оғылы Йорам, Йорамның оғылы Зикри, Зикринің оғылы Шеломот еді. Дауд падиша, қоранталарының башлықлары, бин башылары, юз башылары ве орду башлықлары топлаған епсі айырылып азиз етілген шейлеріні Шеломот ве оның доғмышлары сақлай еділер. Олар женклерде алынған малларының бір қысмыны Раббының сарайыны түзетмек үшін бағышладылар. Бұндан ғайры, Шеломот ве оның доғмышлары Смаил пейғамбер, Киш оғылы Шаул, Нер оғылы Авнер, Церуя оғылы Йоав айырып азиз етілген шейлеріні сақлай еділер. Исхарның сойындан оғылы Кенанья ве оғыллары сарайдан тыш олған ішлеріні бақмақ үшін қойылған еділер. Олар Исраилінің реберлері ве қадылары еділер. Хеврон сойындан Хашавия ве қардашлары 1700 жесур аскер Раббының қызметінде ве падишаның қызметінде Иорданның обыр ялысында ғарп тарафта Исраилні көзете еділер. Оранталарның жәдвеліне көре, Хеврон сойында Ерия Хевронлыларының башлығы еді. Дауд падишалығының 40-й елінде оларны сайған еділер ве Геладдаки язерде оларның арасындан жасур аскерлер тапылды. Ерияның қоранта башлықлары олған 2700 бежеріклі доғмышы бар еді. Дауд падиша оларны Раббының әрбір қызметі ве падишаның әрбір қызметіні бежермек үчін Рубен қабилесі, Гад қабилесі ве Менаше қабилесінің ярысына ребер етіп қойған еді.